Velkommen tilbage til Den, vi taler om, Danmarks lille portrætmagasin, som i denne her uge er en lille smule speciel. Det er for det første time 2, for vi laver ikke et klassisk portræt af en kendt. Vi har i stedet valgt at dykke ned i mængden af kriminelle kendte. Og der er altså så mange, at vi har måttet lave hele 2 afsnit. I sidste time, der talte vi om Janni Ræ, Amalie Sigeti, Ole Testrup, Maria Hirse, om Amin Jensens civile ulydighed. Og hvis du ikke har hørt den time, så synes jeg, du skal finde den i din podcast-app under 30. marts. Vi talte faktisk også om Per Kuskners lidt kriminelle baggrund, og den vil du ikke gå glip af. Men i denne her time, der tager vi altså fat på listen af kriminelle politikere og historien om prinsessens skedekrem. Jeg vil igen byde velkommen til Per Kuskner, som er chefredaktør på Avisen.dk, og til Carsten Norton, som er gammel krimreporter på Ekstrabladet, men altså nu krimreporter på frihedsbrevet.dk. Velkommen.
Du lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Klaus Riskær.
Gud, ja.
Din bedste ven.
Min allerbedste ven igennem mange, mange år. Ja, når vi har haft en eller anden sjov parløb med ham, uden vi egentlig kender hinanden. Men jeg husker første gang, jeg læste om Klaus Riskær, det var, jeg tror, det var en billedbladsartikel, hvor han kom ud af sådan et privatfly, sådan en Learjet, med sin prægtige kone og 2 meget unge drenge. Hvor han så sagde, jamen, jeg kan jo ikke rejse med rutefly, fordi jeg har jo forretning over hele verden, så man skal jo have et privatfly, og selvfølgelig er der 2 piloter på det, og det var bare sådan, jeg tænkte, hold da kæft, det er sgu da den nye forretningsmand her i Danmark, ikke? Hold da kæft.
Det er den nye Simon Spies.
Det er den nye, ja, og bortset fra, han var ikke sådan en lille gnækkende mand, han var bare sådan en, ja, flot kone og ung og fremadstræbende. Jeg tænkte, hold da kæft, og gang i ham, du. Og så, da jeg skulle til USA i 1988, der har jeg fået en aftale med Morgenposten og Fyns Stiftstidende til at lave sådan noget freelance-halløj, journalistik. Og der havde jeg lige lavet et magasin med Mads Ulrik, der hed Kick Magazine. Så der var jeg oppe og snakke med ham, og tænkte, nu skal jeg møde Klaus Riskær, hvor fedt. Og han sagde, ja, du skal bare lave en masse artikler, og vi betaler, og det er skide godt. Og ja, fedt. Så havde jeg fået den med i bagagen til jeg skulle over til Los Angeles. Ikke? Og så, når flyet sætter næsen på jorden derovre, så lukker det der Kick Magazine. Ikke? Fordi det var et af de der projekter, der lige pludselig poppede op. Nå, så blev han så dømt, og det der Accumulator Invest, og han blev personlig konkurs, og det går ned med flere milliarder. Og så min søn skal døbes, og så har vi en masse gæster, og så er der ikke noget brød til alt det mad her. Og min kone siger, prøv at høre, der ligger sådan en butik op på Jægersborg Allé. Vi bor i Charlottenlund. Kan du ikke lige smutte dernede? De skulle have noget godt brød. Jo, det gør jeg. Jeg kører derned. Så kommer jeg ind, så står Klaus Riskær det ind i Den Glade Munk, som den hedder, den der ostebutik og brødbutik. Og står han med sådan en butterfly helt alene inde i butikken, og så med sådan et forklæde. Så hold da kæft, Klaus Riskær, kan du huske mig? Det var mig, der skulle skrive artikler. Nå ja, det er da rigtigt, ja. Ja. Jamen, hvad laver du her? Jamen, det er min butik. Er den ikke flot? Hvad skal der være? Jamen, jeg skal have et brød til alle gæsterne. Så har jeg sådan et stort brød her. Det er altså godt brød. Og det er noget, der er lavet. Og så forklarede han lidt om brødet og pakkede det ind. 120 kroner. Og der er tilbud på de der oliven, hvis du også skal have. Det var helt bizarret, ikke? Fordi altså, jeg har min manden med privatfly, ja. Ikke? Som rejser verden rundt, fordi han ikke vil. Og nu står han så der i sådan en butterfly og solgte mig et brød. Og så gik der et par år, så lukkede den der jo. Og så
kastede han sig over. Den Glade Munk, eller hvad
det hedder? Den Glade Munk. Ja, så lukkede den, fordi det var bare et eller andet idé, han har fået, ligesom det der Kick Magazine. Det var sådan ding, ding, ding. Og så gad han jo ikke stå dernede og pushe brød.
Så fik han jo voldsomt stor succes med
Cybercity. Så kom der med Cybercity, og der møder jeg ham så for tredje gang, fordi så siger han så, da han får den, der er så på Se og Hør, der siger han, kan vi ikke lave en eller anden samarbejde med Se og Hørs læser, du, inden at alle danskerne var kommet på internettet. Internettet! Så der sagde han, kan I ikke komme, og så laver vi sådan en aftale om, at alle jeres læsere skal på internettet, og så bliver de ikke bare CyberCity-kunder, de bliver VIP-CyberCity-kunder. Det betød så ikke noget, men det der VIP var nok.
Det lød godt.
Det lød godt. Og de fik tusinder af Se og Hør læsere ind som kunder. Det var en virkelig succesfuld ting, og en af dem, jeg arbejdede sammen med, det er sådan en lille fun fact, Det var sådan en ung fyr, der sad og drak cola hele dagen og kiggede ind i skærmen. Og jeg var sådan lidt... den stakkels fyr, når det her internet er holdt op, hvad skal han så lave? Når den her døgnflue er slut. Fordi han sidder bare og laver koder jo. Han skal nok finde på noget at lave. Det var så Janus Friis, som lavede Skype og solgte det for nogle milliarder.
Han ser altså også meget undseelig på en eller anden måde, ikke? Altså.
Jeg var bare sådan, han skal nok finde på noget at lave en dag. Og det gjorde han så.
Det gjorde han.
Ja, og så, nu når vi er ved de kriminelle, jamen så, det var så det, som blev til Klaus Riskærs største straf, kan man sige. Det var netop CyberCity, fordi det var jo så succesfuldt. Og det blev solgt for 500 millioner til Lehman Brothers og nogle andre. Men han kunne jo ikke se sig selv i ånden, ikke få sine hænder i alle de penge. Så han skynder sig at lave sådan en familiefond og sælger aktierne til en stråmand og alt muligt. Så når det bliver travlet op, så er det jo stor bedrageri.
Ja, fordi sagen, eller baggrunden for den der familiefond, det var jo, at han på daværende tidspunkt ikke længe, altså han måtte stadigvæk ikke selv eje noget.
Han måtte ikke eje
netop
noget.
På grund af akkumulatorinvest-historien.
Lige præcis, han måtte ikke eje noget, og det var lidt svært at bære, når man har fået 500 millioner, ikke?
Ja.
Jeg kan lige ramse op, at i 2003, der blev han dømt ved retten i Paris for skyldnersvig for 1,4 milliarder kroner. I 2008, der blev han af Østre Landsret idømt 6 års fængsel for groft bedrageri for 210 millioner kroner. Og i 2012, der bliver han så af Østre Landsret idømt 1,5 års ubetinget fængsel for at hive penge ud af et konkursbo.
Mm.
Han stiller jo så også op i politik på et tidspunkt. Det var ved forrige folketingsvalg.
Ja, med et parti, der bar hans eget navn.
Ja, det gjorde det.
Som ikke blev valgt til folketinget.
Nej, det gjorde han ikke. Han tabte sgu pusten, kunne man godt mærke efter. Mm. Ja, ikke specielt lang tid, synes jeg.
Men det gør han. Det gør sådan nogle folk, ikke, som har så mange idéer, så deres hoved er ved at eksplodere. Ikke?
Altså, men han var også pisse træt af det, at han hele tiden blev konfronteret med de sager. Det synes han var mega uretfærdigt, kan jeg huske. Han brugte enormt lang tid på ligesom at prøve at fægte de gamle historier væk, fordi han hele tiden blev konfronteret med dem. Ikke? Sådan, jeg vil jo hellere tale politik, og lalala, jeg har afsonet min straffe. Han forstod ikke, hvorfor det var vigtigt.
Nej, og man kan sige, at han er vel også sådan en, der lidt personificerer sin egen succes stadigvæk med sin levevis. Altså, de fleste ved jo godt, at han simpelthen fra den ejendom, han bor i på Gamle Strand, kan kigge direkte over på Christiansborg, og stadigvæk gebærder sig med denne her naturlige, arrogance på baggrund af den succes, han har haft, og lægger total afstand til alle de ting, han sådan set er blevet dømt for. Så det er jo sådan, en ret skizofren personlighed at fremstå med, hvis man gerne vil have folks stemmer til et folketingsvalg.
Det er fuldstændig rigtigt, fordi det her med indrømmelsen, den ligger altid svært.
Ja.
Altså, fordi jeg tror også, han er overbevist om, at han er uskyldig.
Ja.
Jeg tror ikke, det er sådan et eller andet en fortælling, han prøver at... Altså, jeg tror at virkelig, han mener, at det her det er så uretfærdigt.
Ja.
Skal vi prøve at ramse nogle sager op, politikere?
Ja.
Mogens Glistrup, han blev i 1983 erklæret uværdig til at sidde i Folketinget efter en dom på 3 års fængsel, og det var for en skattesag. Han er også blevet dømt for at have overtrådt racismeparagraffen. Så vidt jeg husker den racismeparagraf...
Det var altid noget med muhammedaner, var det ikke?
Det var det nemlig. Det var det.
Muhammedaner.
Han sagde, Mogens Glistrup sagde, at muslimer var verdensforbrydere, der ville udsætte danskere for kastrering og drab. Ligesom han også sagde, at enhver, der har studeret muhammedanismen, ved, at de kun er her for at indsmire sig, indtil de er stærke nok til at henrette os. Og det mente Højesteret altså var en grov forhånelse og nedværdigelse af en befolkningsgruppe
det mente jeg alligevel.
På grund af tro og oprindelse.
Kan du forstå, at du støder nogen med de ting, du siger?
Nej, det kan jeg ikke. Så er det nogle skvathoveder, og så må de søge mig selv om det. Altså, man skal aldrig blive fornærmet over, hvad andre mennesker siger.
Selvom det er imod lovgivningen i Danmark?
Lovgivningen i Danmark er noget magtværk.
Så var der også Mogens Camre. Han var jo socialdemokrat og blev idømt en bøde på 1.000 kroner for ulovligt at have medbragt en pistol ombord på et fly fra Norge til Danmark i 1971. Og så er han faktisk også blevet sigtet for overtrædelse af racismeparagraffen. Og den sag, den skal jeg lige prøve at finde her. Mogens Camre. Ja, der fik han sagt, at muslimerne fortsætter, hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen. Ja.
På det tidspunkt havde han vist forladt Socialdemokratiet.
Det havde han. Han var blevet DF.
Han blev DF, ja, det er rigtigt, det var han.
Så er der en, der hed Inge Dahl Sørensen. Hun var fra Venstre. Kan I huske hende det tilbage i 92?
Nej.
Hun havde haft en ulovlig tåregas til selvforsvar. Og siden har hun også fået 2 ugers hæfte for bagvaskelse for at kalde en af gerningsmændene til røveriet i Købmagergade for en politimorder.
Nå,
det kommer egentlig lidt bag på mig.
Det var han da.
Ja, det kommer nok an på, hvem det var. Ja, ja, men jeg ved ikke, hvem af dem det var.
Nej, det er rigtigt, man ved jo ikke. Det var Blekingegadebanden, ja.
Jette Gottlieb, det pæne menneske. 99 blev hun dømt for hærværk efter at have malet kantstenene gule i en protestaktion mod Københavns Kommune. Det elsker jeg. Jamen, ja, jeg kan
der er
godt...
vi også lidt over i afdelingen for civil ulydighed.
Ja, præcis. Ja,
det
vil jeg også sige.
Ligesom er min den er svært, hvis man deler celle med linse, ikke? Hvad sidder du indenfor? Ja, men jeg stak en ned, men hvad laver du? Jeg mere maler nogle kantsten gule.
Hans Engel, det var selvfølgelig spritkørsel i 1997.
Betonklodsen.
Jeps. Og så var der Jimmy Starr.
Åh, den kan jeg huske.
Som stjal i Irma.
Det var så mærkelig en historie, ikke?
Jo, det var så mærkeligt.
Kan du huske den?
Jeg kan huske, at Jimmy Starr, han var jo kendt for at lave børneradio. Og havde en utrolig hyggelig stemme.
Ja,
og fik også en, om en beskeden, politikerkarriere sidenhen. Og på et tidspunkt, der blev han jo så taget for at stjæle for, var det i omegnen af 90 kroner i en Irma-forretning.
Ja. Ja. Det var helt bizarrt.
Han stjal en Mars-is. Og noget tyggegummi.
Nej, det er ikke helt. Han sjæl altså en ost til os.
Hvad?
Ja, det er.
Også en ost?
Han sjæl, ja, fordi en marsis og tyggegummi koster ikke 90 kroner.
Nej, det er rigtigt.
Så han sjæl også en ost, fordi det var sådan, vi kaldte ham Jimmy Ost på et tidspunkt inden på Se og Hør. Så skulle vi lave, fordi så skulle vi så lave det interview med ham, hvor han var holdt op og sådan noget. Og jeg kan huske, at han var iskold. Altså, han angrede overhovedet ikke. Han sad ude i haven, og han sad bare... talte og gjorde ved og sin nye liv. Ja, det var selvfølgelig beklageligt og sådan smilede hele tiden. Så det var lidt frustrerende, fordi man skulle have med en eller anden situation. Og vi havde en knivskarp fotograf, der hed Claus Poulsen, som desværre er død nu. Og han sad bare og ventede, ikke, på sit kamera. Og så på et tidspunkt, så gør Jimmy Starr, så får han noget i øjet, så gør han sådan her. Så kom det.
Altså, og det du gør, det er, at du tager fingeren op til øjet.
Tager fingeren op til øjet, ikke? Og så forestillede mig jo bare, ej, jeg er så ked af det.
Men det har da været til, jeg vil da sige, det har da været til Jimmy Starrs fordel, fordi det havde sgu da også set underligt ud for ham selv, hvis han havde siddet og storgrinet på et billede, eller set ud, som om han var kold i
røven. Han var bare ligesom... Det skal vi ikke snakke om, agtigt. Altså, det var sådan helt... Vi kan godt tale om det, men jeg skal ikke angre på den måde. Han var sådan
det
helt...
Det gør han ikke.
Nej, det gjorde han
ikke.
Altså,
og han blev jo ved på den der måde, og det har nok kun gjort, at den sag, den klæbede så meget, det står mere til ham.
Præcis.
Fordi det er jo næsten stadigvæk...
Også det der at stjæle en is. Ja. Altså, han havde jo proppet den i lommen. Altså, det er jo vildt mærkeligt at stjæle en is.
Det er svært at sige, det var en fejl, ikke?
Jo.
Ja. Men det er rigtigt, det klæbede sig til ham, ikke?
Ja.
Hugo Holm fra Fremskridtspartiet, han blev også erklæret uværdig til at sidde i Folketinget. Og det gjorde han, fordi han fik en dom for vold. Og Erik Nien Hansen, 1995, 4 måneders betinget fængsel ved en rigsret for sin rolle i Tamilsagen. Og der har vi jo faktisk også Inger Støjberg. Hun er også blevet dømt ved en rigsret som brud på ministeransvarsid. Ministeransvarlighedsloven. 25 ud af 26 dommer vurderede, at hun var skyldig.
Det var mange, ikke?
Det var mange. Og det var selvfølgelig den her sag om at skille de mindreårige piger fra deres ældre ægtemænd. Det gik ikke helt efter bogen.
Det, som hun selv yndede at omtale som barnebrudssagen.
Barnebrudssagen, ja. Og hun har også siden sagt, at hun synes, hun gjorde det rigtige.
Mm.
Og det tror jeg også, alle hendes vælgere synes, at hun gjorde.
Ja, ja. Det er jo sjældent en dømt for, blev det, hvad, 4. største parti, eller hvad det var, hun blev det 5. største lige efter.
Pia Kærsgaard, hun har haft en ulovlig peberspray. Ja, så er der også nogle Jesper Langballe.
Det var også noget racisme, ikke?
Ja, det var nemlig. Det var også racismeparagrafen. Ja. Og det samme med Morten Messerschmidt. Han havde sammen med Kenneth Christensen Bern, det var dengang, de var formand og næstformand for Dansk Folkepartis Ungdom, der havde de indrykket en annonce i bladet Studiemagasinet, der viste hætteklædte, blodplættede mænd med Koranen i hånden, og så var det akkompagneret med teksterne massevoldtægter. og det er hvad et multietnisk samfund tilbyder os. Brixtofte.
Ja.
Det var, jeg ved ikke, hvorfor siger man altid ja.
Ja, men det var også fordi, han, altså det var jo, ja, jeg har det jo sådan, fordi selvfølgelig var det jo fuldstændig eksorbitant, det han lavede. Han var jo en bykonge, og han gjorde alle de ting, man ikke måtte, men et eller andet sted, så gjorde han det jo rigtig godt. Ja. Altså, det gjorde han jo. Altså, Farum blev jo et symbol på, jamen, her kan vi få alle udlændinge i arbejde. Her kan vi gøre noget for vores pensionister. Her kan vi gøre noget for vores foreningsliv, vores sportsliv. Og det var ikke sådan, altså, det han vitterligt blev fældet på, var jo, at han var lidt for tørstig, og de der meget dyre flasker vin, det kaldte han møder og så videre, ikke? Altså, det var egentlig det, som blev hele hans narrativ.
Det var i hvert fald, ja, det er nemlig det, det gjorde. Det var jo i hvert fald den historie, man vælte på BT og trykke først. Og det gjorde man, fordi at man vidste, at det her, det er noget, læserne kan forstå. Alle de andre historier, om overbetaling. Præcis. For annonce...
Eller entreprenører, der skulle lave et stadion og alt sådan noget.
Alt det der, det vidste man godt, at det var nogle historier, der lå og ventede, men vi starter med den dyre rødvin.
Vi starter med Petrus.
Det kan læserne forstå.
Ja.
Jeg har det også lidt, som du har det, Kusk. Altså, måske fordi, at man jo et eller andet sted godt vidste, at det ikke kun var for egen vinding. Altså, selvfølgelig har han nydt alle de der rødvin og almiddagen, og hvad den store bykonge og slået med armene. Men jeg er jo vokset op i Farum. Altså, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at han ville kun byens borger. Ja. Det allerbedste. Og så var det jo bare på ret ulovlig vis, at byens borger fik det allerbedste, for det gjorde de jo. De gamle kom på ferierejse til Costa del Sol. Farum Kommune var den første kommune, hvor alle elever fik computer. Altså, det var helt fuldstændig sindssygt og helt uhørt på det tidspunkt. Ja. What? Og jeg kan huske både Lars Løkke og Anders Fogh, at Farum var en mønsterkommune, og vi skulle alle sammen se, hvordan man gjorde det i den kommune. Ikke? Lige indtil, at man jo så opdagede, at mange af de aftaler, hvordan pengestrømmen, det var jo... Det var jo ikke efter bogen.
Og så havde man jo også det indtryk af, at han faktisk mente det. Altså, det virkede heller ikke falsk bagefter. Han sad jo sammen med de gamle på charterferierne og var til grisefest og så videre.
Præcis.
Det var ikke sådan, at han bare sendte dem afsted og sad derhjemme.
Nej, det var ikke sådan en PR-stunt.
Det var ikke et PR-stunt, nej. Det virkede sådan set oprigtigt nok.
Ja.
Der var også noget, der hed produktionshuset i Farum. Altså, hvis du gik op på kommunen, sådan, jeg har lige gået ud af 3.G, jeg ved ikke, hvad du skal. Det er godt, du møder op på produktionshuset i morgen, og så kunne du sidde der, og jeg ved ikke, hvad fanden man lavede dig. Jeg turde ikke at gå derop, men altså, det hed så kunne du bare sidde og putte fuglefrø i poser. Du kom fucking i arbejde med det samme.
Ja.
Det var ret sjovt. Og på den måde, så var statistikken også, altså i Farum er der noget, der hedder Farum Midtpunkt, hvor der boede sådan noget 154 forskellige nationaliteter, og ingen, altså jeg ved ikke, hvor mange forskellige sprog, og alt muligt. Alle var bare i arbejde.
Alle var i arbejde.
Det var så sindssygt.
Og et eller andet sted kan man sige, det som virkede, kan man sige, det var jo, at de der, hvad hedder det, partier ude på den ydre højrefløj, altså Fremskridtspartiet og så videre, de var jo, de havde jo mindre end 1% af stemmerne. Altså, i Farum.
Ja.
Fordi, fordi det var ikke sådan noget med... Jamen, det var helt, altså...
Alle stemte bare venstre.
Alle stemte venstre, ikke? Altså, der var ikke noget der.
I denne her uge, der har Per Seidler også fået en dom. Han var jo også tidligere politiker, lokalpolitiker. Han blev i maj 2019 ved retten i Randers idømt 6 måneders betinget fængsel for, sammen med en anden mand, har arrangeret 73 gangbangs forskellige steder i Jylland. Og
en bizarre sag.
Ja, altså, det handler vel dybest set om, Carsten, at fordi du må jo bolle alt det, du vil, med alle de mennesker, du overhovedet har lyst til. Problemet er, at de tog
penge for det, ja.
Nå, de tog penge for det. Så er det rufferi igen, ikke?
Og så blev de to kvinder, som skulle bolles, i hvert fald Putte og Esther, i det tilfælde, jeg har hørt om.
Hed de Putte?
hun kaldte sig i hvert fald Putte. Putte og Esther, de fik også betaling, og så begyndte det jo at ligne rufferi.
Ja. Ja. Og det er jo sådan, hvad sige, altså uden sammenligning i øvrigt, men nu var vi jo inde på Annie Fønsby-sagen tidligere, det er jo det her med, at det er lovligt at prostituere sig, hvis man betaler skat for det. Det er ikke ulovligt at tjene penge på andre folks seksuelle ydelser. Og det er jo
det
ligesom,
er ulovligt.
Ja, undskyld, det er ulovligt, ja. Og det er jo det, der har været omdrejningspunktet i denne her sag, som jo selvfølgelig er kulørt på grund af Per Seidlers lokalpolitiske karriere.
Mm.
Og så kommer vi vel heller ikke uden om, at hans fremtoning spiller en vis rolle. Han er jo en, det, man kunne kalde en stor dreng. Så det at forestille sig, at han lige præcis er entreprenant på det her område, det virker lettere bizart.
Vi må jo ikke fatshame folk her i studiet.
Det gør vi heller ikke.
Nej.
Men det virkede.
Og så har jeg også forstået, at han egentlig i retten har fremstået sådan lettere sådan uforstående overfor, hvorfor det egentlig overhovedet er, han sidder der. Og han har også haft en ret intimiderende facon over for pressen, som han har været meget, meget stærkt utilfreds med. Altså, hele sagen startede jo sådan set også med, at der var en journalist, der var ude og konfrontere ham i øvrigt en helt fantastisk konfrontationsinterview, hvor det ligesom kom frem, at han stod for at arrangere de her gangbangs. Så man kan jo måske også godt, hvis man lige skal tage Per Seidlers optik, bare et lille sekund sige, det er jo pressen, der har ført til hans fald fra de lokalpolitiske tænder ved at så at sige trække bukserne ned på ham i den her gangbang-historie.
Men hvad er forskellen egentlig? Altså, fordi der er jo noget, der hedder swingerklubber. Og der betaler du faktisk også entré for at komme ind, og så ligger der nogle kondomer, og der bliver vel skiftet lagen i darkroom. Der er nogle udgifter jo ved at afholde de her arrangementer.
Men
så hvad er forskellen?
Der er jo ikke nogen af dem, som boller der, der er betalt af nogen.
Mm.
Det er alt sammen frivillige. Det er nok det, der er forskellen. At du så lægger lokaler til det, er vel okay, så længe der ikke bliver tjent penge.
Ja, fordi han begyndte også at holde dem i sin egen have på et tidspunkt, eller i en eller andens have. Jeg så i hvert fald en eller anden annonce, og der bliver jo serveret pølser og brød, og der skal jeg sikkert få en fadøl for en femmer, eller sådan noget. Altså der, hvor man kan sige, det er jo der, det går galt, det er, når de kvinder, der ligesom lægger krop til,
også
at der bliver
betalt
penge mellem
Per
og de kvinder, ikke?
Ja, ja. Ja. Og der er jo blevet sendt invitationer vidt og bredt ud, har vi forstået, sådan på sms'er, at man kan komme op mod betaling og deltage i det her. Og hvis der så er nogen, der har haft et proveny på det, jamen så er det jo ikke længere det, som foregår i en swingerklub, hvor man kan sige, der er alle nok lige på en eller anden måde. Og det, man betaler for, det er vel formentlig driften til lokalerne og de fornødenheder, der nu ellers skal til.
Han har selv sagt i retten, vi har et hyklerisk tilgang til sex og lyst i det her land, og at rufferiparagraffen trænger til et gevaldigt eftersyn. Han har også sagt, at det, han har oplevet i retten, det er en skueplads, der er skabt af et medie og fulgt op af andre medier. Og som du siger, Carsten, det kan der nok være noget om. Fordi, som han også selv konstaterer, sex og politik er bare godt stof.
Ja, det har han jo ret i hvert fald.
Ja, det har han da.
Ja. Især når det går hånd i hånd.
Han siger også, at fængsel, det skræmmer ham ikke. Jeg er boligløs, så kommer jeg i fængsel i et år, så får jeg i det mindste tag over hovedet. Måske endda et værksted og et tv.
Jamen var det ikke hans bolig, det blev holdt i?
Det har åbenbart ikke været hans have. Eller også så har han det bare ikke nu. Altså det er jo også gået lidt ned ad bakke på den måde, at han blev skilt fra sin kone. Og han havde også et par sønner, som måske heller ikke synes, det er så fedt og sådan noget. Så vi ser. Skal vi gå til sportsfolkene? Jan Mølby, han har i august 88 fået 90 dages fængsel. Han har selv sagt, det var de værste 6 uger i mit liv. Det var et kæmpe chok for mig. Jeg havde regnet med at få en stor bøde og miste kørekortet i lang tid, men det var håndjern med det samme og direkte til afsoning. Han havde simpelthen haft en meget våd aften i byen og sat sig ind i sin bil, var ved at blive stoppet og forsøge så at køre fra politiet. Det er sgu da kontant afregning.
Ja, det var de der straksdomme dengang, ikke?
Ja.
Det er der ikke mere.
Tøfting, 4 måneders fængsel. Vold mod 2 ansatte på Café Ketchup. Han synes, det var en hård dom. Anklageren gik efter den hårdeste voldsparagraf, men han fik faktisk kun, han blev kun dømt efter, hvad kan man sådan noget, almindelig vold? Nej, det kalder man ikke almindelig vold.
Det var grov vold.
Der er, hvad kan man sige, der er den milde voldsparagraf, mm-hmm. det er den sådan lidt populært sagt, det er med flad hånd, og så er der den grove voldsparagraf, det er knytnæver op efter.
Han havde nikket bestyreren af Café Ketchup en skalle, men det var altså ikke groft vold. Han blev dømt efter almindelig vold, står der i denne her artikel. Mm. Det andet tilfælde er det samme aften. Det er lige efter, at han har nikket skallen, så går han ud på gaden, og der slår han altså caféens køkkenchef bevidstløs med et knytnæveslag. Så på den måde, så tænker jeg, at Tøftings 4 måneder måske...
Meget reelt.
Ikke er så hård en dom. Han afsonede i et åbent fængsel. Nicki Bille...
Har et længere register end...
Det må man sige.
End de fleste sportsstjerner.
Ja. Han har faktisk lige for ganske nylig fået sin forhåbentlig sidste dom.
Mm.
Men seneste dom, kan vi måske sige.
Var han ikke også skudt i sin lejlighed?
Ej, fuck jo.
Hvad med
et andet? Nej, hvor var det sindssygt,
det var helt glemt. Ja, med et jakkevær. Ja.
Fuck, så i den arm?
Ja, ja, det var helt
flinset. Fuldstændig lignede noget fra en film.
Ja.
Man kunne bare se scener og knogle og sådan noget. Det lignede jo altså fra sådan en zombiefilm eller et eller andet. Ja. Det var så sindssygt.
Ja, sådan er det, når man bliver skudt på.
Det var en eller anden, jeg har lyst til at kalde det en morgenfest. Jeg ved jo ikke rent præcis, hvad det var, men det var nemlig på sådan et bizarrt tidspunkt. Det var sådan noget 6:00 om morgenen, eller et eller andet, man tænker, hvad fanden laver I der?
I en lejlighed i Sydhavn, så vidt
jeg
husker.
Ja, sådan noget, det der ret lækre nybyggeri. Ja. Sådan noget, jeg tror, både Fie Laursen lejede sig ind i sine velmagtsdage, og måske har Medina også på. Altså, det var sådan en masse kendte mennesker, der lejede sig ind i de her...
lækre lejligheder med jakkevær.
Rækkehuse, jeg ved ikke hvad.
Det, man kan sige om Nicki Bille, det er jo, at han er faktisk sådan en, ligesom en, vi sikkert skal tale om lidt, hvor det ligesom er, hvad skal man sige, hans synderegister kommer til at overskygge hans fodboldkarriere, og det er alligevel ikke så tit, det sker.
Altså, præcis.
Ja.
Og hvem er det, du tænker på?
Ja, men det er Allan Olsen.
Det er nemlig Allan Olsen. Hej, prøv lige at fortælle den historie, som er lang.
Jamen, jeg kan ikke huske historien i alle detaljer, men jeg kan huske så meget, at Allan Olsen er på daværende tidspunkt en stor fodboldspiller.
Og vi er tilbage i 90'erne.
Vi er tilbage i 90'erne, hvor han bliver taget i en stor narkosag om indsmugling af heroin gennem Københavns Lufthavn.
20 kilo?
Ja. Og,
og ved I, hvordan han gjorde det?
Og det er faktisk en utrolig stor mængde. Ja. Skal man lige huske på. Hvis nu det havde været hash eller noget andet, så havde det været ingenting, men 20 kilo heroin, det er rigtig, rigtig meget.
Han allierer sig med 2 lufthavnsansatte i at hente stofferne blandt kufferne fra et fly, der ankommer fra Pakistan. Og det er jo genialt. Mm. Fordi hvis først det kommer ud af Pakistan, så er det jo bare. Men altså, så er det jo bare at alliere dig med nogen i lufthavnen, så får de et eller andet cut. Og så sørger de for, at de der kuffer, der de bliver plukket ud.
Ikke kommer
igennem
tolden. Ja. Mm. Wow.
Men der går jo ikke så lang tid. Det jeg vil lige sige, der får han 13 års fængsel for de 20 kilo. Ikke? Og så har han for ganske nylig fået yderligere 13 år. Det er faktisk i januar 23. Der får han en dom også på 13 års fængsel for distribution af 82 kilo. Og det her bliver beskrevet som hård narko.
Det er så vildt. Det er nogle store, mængder, ikke?
Ja, her han så distribueret det. Så der er det kommet til Danmark. Han har altså fungeret som narkobagmand i årevis. Men han var jo et stort fodboldtalent.
Ja, det var han dengang, og det er jo efterhånden nogle år siden. Og vi kan jo høre her, det er jo nogle lange, lange domme. Den seneste sag her, som du nævner fra januar i år, der kan man jo også se på resten af personregistret i den, at det er tunge, organiserede kriminelle.
Mm.
Og så kan man jo også sige, altså det er så store mængder, kommer man slet ikke i nærheden af, især ikke i Danmark, medmindre man er connected.
Godt organiseret.
Ja, præcis.
Han får allerede en dom i 97. Det bliver bare på 3 måneder, den er betinget. Og der spiller han altså fodbold i AB, og der er de sådan lidt, jamen det er fint nok, og det er en betinget dom og sådan noget. Men samme år, der bliver han taget med 100 gram heroin, og giver ham så 2 års fængsel. Så det er jo sådan en løbebane fra 97, og så er der også noget med i 2001... Der har han så kastet sig over hash som indtægtskilo. indtægtskilde. Og ja, der bliver han idømt et år og 9 måneders fængsel for indsmugling af 125 kilo has. Så det er alligevel... Altså, nu er vi oppe på 4 domme.
Ja, men det er, som Carsten siger, altså det er så store mængder, så du kommer slet ikke i nærheden af det, hvis du er en lille fisk. Altså,
Det er en løbebane. Og jeg ved også, at i kriminelle kredse, der går han primært under tilnavnet heroinalderen. Og det kan vi jo så godt forstå måske, hvorfor.
Niklas Bentner. Han fik en fodlænke på 3. januar, og det har siden tænkt, at det var sgu meget godt, han lige nåede for nytårsaften med. Men han fik 50 dage i sin luksuslejlighed på 330 kvadratmeter i København. Det er tilbage i 18, hvor han altså bliver dømt ved Københavns byret. Det er en taxachauffør. De har været, ham og hans kæreste, Filine, de har været på natklubben Luso, som ligger i det indre København. Og på et tidspunkt besluttede de sig for at tage hjem. De kører med taxa, og der bliver ham og chaufføren enige om, altså Bentner og chaufføren bliver uenige om, hvilken vej skal vi ligesom køre her. Og derfor så bliver der noget bøvl, da der skal betales. Og så vidt jeg husker historien, så kyler chaufføren en dåse efter...
Ja.
En tom dåse efter Bentner og Feline. Bentner reagerer ved at give ham en knytnæve i ansigtet. Som jeg husker det, så har han altså også lidt jagtet, ikke lidt. Han har jagtet dem i sin bil op på et fortov. Altså jeg har hele tiden tænkt, at den der reaktion med at give ham en knytnæve på en måde, kan jeg godt forstå den. Altså det er lige før, jeg håber, at jeg selv vil reagere sådan, hvis der er en mand, der jagter mig i en bil. Det er jo egentlig sådan, jeg har lyst til at sige, at man bør reagere. Så kan man selvfølgelig tale om, at man må ikke slå andre sådan noget, men det er jo også vildt nok at blive jagtet op på et fortov, og jeg tror, jeg kan i hvert fald godt forstå, at det har været reaktion. Det må man ikke, og han fik også 50 dage.
Ja, så mener, det var sådan lige på vippen til, hvad man næsten kunne forstå som selvforsvar, ikke?
Ja, ja. Og jeg undrer mig egentlig over, at man ikke også har sigtet ham chaufføren, fordi der er jo også noget helt galt med en chauffør, som ikke bare siger, fuck de 50 kroner, men bliver så aggressiv, at han jagter dem i en bil. Dåsen, ja, du må heller ikke kaste en dåse. Men jeg forestiller mig, at jeg må have været fucking bange. Altså, han siger, jeg gider ikke at betale for den her tur. Du har kørt en kæmpe omvej. Så stiger han ud af taxaen. Og så er det så, han jagter dem i bil, springer ud, kylder en dåse efter, og så vender og binder sig om og giver ham en knytnæve. Okay. Han får altså et brud på kæben, så det er jo ikke et lille slag, han har fået. Men jeg vil også være fucking bange.
Ja, altså.
Og så kan man sige, for Bentners vedkommende, så kommer denne her jo desværre også i rækken af forseelser. Mm. Altså, han har jo ligesom også fået sådan et eller andet renommé med
som at
have... Ja, bad boy, og måske have en til tider lidt impulsiv adfærd.
Ja, præcis.
Lidt. Skal vi lige tage de unge mødre? Der er 3, og de minder alle sammen... de 2 minder om hinanden. Nadia Sheila.
Ja, det var noget med et MitID, hun havde forfalsket eller taget en vens MitID.
Hun bliver tiltalt for bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk for godt en kvart million kroner. Og det er ikke nok, der var noget med noget MitID. Det har hun ikke erkendt sig skyld.
Det har været et eller andet med ulovlig optagelse af et lån i et andet navn. Ja. Jeg tror, det var sådan noget.
Og den vil hun ikke helt tage på sig, så vidt jeg har forstået. Hun valgte at flygte. Hun valgte at rejse til USA på et meget belejligt tidspunkt. Og der har man ikke kunnet forkynde hende, så hun har ikke kunnet komme i retten. Og man har åbenbart ikke ønsket at lave en eller anden udvekslingsaftale. Der bor hun endnu. Nogle gange har hun været hjemløs og boet i telt. Andre gange har hun faktisk formået at gennem et eller andet kommunalt system i Los Angeles fundet sig et hjem.
Og til tider har hun endda boet i telt sammen med sin mor, hvis ikke jeg husker helt forkert.
Det er rigtigt. Moren kom nemlig med over.
Ja, hvor de boede på motorvejsbroer og lignende.
Jamen, det er jo helt skørt.
Så tikkede de der om dagen. Altså, det tror jeg, de kaldte deres arbejde. Så stod de med et skilt, hvor der stod, please, we need money for food. No og drugs.
Og det er altså også bare, altså det er hårdt at være hjemløse i Los Angeles. Da jeg boede derovre, så kan I ikke huske Jeanette Stajon?
Jo.
Jeanette Stein, som blev jo Playmate of the Year og havde jo en karriere, som man, altså, som man tænkte, det her, det kan kun gå godt. Hun endte jo også med at bo i under motorvejsbro og så videre i Los Angeles. Og med hendes kæreste Victor Ray, som...
Fedt navn. Ja. Ja. Var det hans rigtige navn?
Ja, og det var lidt sjovt, fordi det var det samme som Sander Salomon, synes...
Gud, ja! Det er sgu da rigtigt! Ja.
Men det, ham var så pornostjerne i Los Angeles. Men altså, de boede jo også i huler og alt muligt.
Jeg har fulgt hende, det er lang tid siden, jeg har hørt noget til hende, men altså, så fik hun alligevel stillet nogle huse til rådighed, hvor hun så boede der i lidt af en rodebutik og sådan noget, men du ved, egentlig noget, der var et rigtigt hjem og sådan noget. Og jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvad det amerikanske system faktisk gør for kvinder og deres børn. Dengang, hvor hun blev gravid, og var højgravid, og måske også havde født, der blev hun også indlogeret på et motel, indtil man ligesom fandt et hus til dem og sådan noget. Så det er altså ikke sådan, at man bare... Og hun har altså fået nogle børn efterhånden, skulle jeg sige. Det ene er i Danmark, og de andre er med hende i USA. Men altså, hun erkender 21 forhold, hvor der er blevet taget betaling for varer, som er solgt via internettet, men ikke er blevet leveret. Og det er også smadret ærgerligt for dem, der altså regnede med, at de fik noget for de penge, de overførte på MobilePay, eller hvordan det foregik. Og det er det samme, som Puk Rebecca har gjort. Hun var også fra De Unge Mødre. Det var det ene domsmandspanel, som idømte Puk Rebecca 10 dages betinget fængsel med et års prøvetid og 30 timers samfundstjeneste. Og det var altså også noget tyveri og bedrageri. Hun har blandt andet solgt på Den Blå Avis nogle hårtørre, som ingen nogensinde har
modtaget.
Skide ærgerligt. Hanna Melissa, groft overfald begået mod René, altså det var så hendes kærestes ekskæreste. Det var altså en sindssyg historie.
Åh, det var grim. Det var, hvor hun fik blev taget kvælertag på hende bag en bil. Og,
ved
og
du hvad?
Det var frygtelig, frygtelig.
Det sindssyge er, historien er, at Hanna Melissa og René sidder en dag over en grillkylling, eller hvad de nu spiser til aftensmad, og taler, så fortæller han, at han har haft analsex med sin ekskæreste. Og det bliver Hanna Melissa så vred over. Hun er sådan lidt, what? Jeg troede, jeg var den første, du har haft analsex med. Så som sådan en syg hævnaktion, tager de ud og kidnapper ekskæresten. Hvordan fanden det inde i deres hoveder bliver til, at hun skal straffes for at have haft analsex med René. Det har jeg svært ved stadig i min hjerne at forstå. Men de lokker hende simpelthen ud i en bil, og kører hende af helvedes til, og så tæsker de hende. Og det er jo altså
det er
sindssygt.
Ja. Der må have været noget af den grillkylling.
Hun får 5 måneders ubetinget fængsel, og René Bæk, han bliver idømt 4 måneders ubetinget fængsel. Og det er altså for grov vold. Det må have været det vildeste traume for hende der.
Ja.
Den stakkels ekskæreste. Ja. Skal vi lige tale om kongehuset? Til allersidst.
Der er jo den mest klassiske rubrik, der findes. Og det er Bøsse stjal prinsessens skedecreme. Og der kan man sige, der er nogle elementer i den der rubrik, som er sex, det er skedecreme. Stjal, det er krimi. Og prinsesse, det er A-kendt.
Så den har kæmpe A-kendt.
Det har alle tre elementer, den der rubrik. En fantastisk rubrik.
Som
Ekstrabladet
ja, kan bryste sig af. Det er faktisk sjovt, fordi det har været mig umuligt, og min producer umuligt, at finde artiklen i dag.
Det er mærkeligt.
Det er meget mærkeligt.
Den ligger ikke der på nettet eller noget?
Nope.
Okay.
Jeg tænker, om det er kongehuset, der har ønsket den fjernet. Men hvis man læser norske VG Verdensgang, så kan man faktisk finde omtalen af den her historie, som er tilbage fra 98.
2 år efter de blev gift. Prinsessen, skal vi jo sige, er Alexandra.
Ja, altså historien er det eneste, jeg kan finde på nettet. Bøsse stjal prinsessens skedecreme. Livrist Finn Xavier Larsen bliver 16. april 1997 fyret af prins Joachim og prinsesse Alexandra. Livristen bliver i den anledning anklaget for mandatsvig, bedrageri og tyveri af blandt andet undertøj og andre effekter fra de kongelige, meget private gemakker. I retten, der bliver en lang liste over stjålne effekter læst op og dissekeret, og her påkalder en skedecreme, som Alexandra kort forinden havde købt på det kongelige apotek, så særlig offentlig interesse. Det viste sig senere, at der var tale om en anden type creme end først angivet. Men da havde den stjålne creme og den sigtedes bekendelser allerede skabt legendariske overskrifter, der nu står printet for altid i kongehusets mediehistorie.
Så vidt jeg ved, så blev den sag lagt ned.
Ja.
Altså, kongehuset trak anklagerne tilbage.
I hvert fald ville prins Joachim ikke udtale sig.
Nej. Han er jo så kongelig immun, ikke? Altså, han behøver ikke.
Nej, han behøver ikke.
Men altså, det gør han jo heller ikke, hvis det er sådan, at det er jo ham, der skal anlægge sagen, vel?
Ja, eller den offentlige anklagemyndighed. Ja.
Men hvis det er sådan, at hoffet går hen og siger, nej, vi vil ikke alligevel, så er der jo ligesom ikke rigtig noget kød på den sag.
Altså, man kan sige, at politiet kan jo altid vælge at tage en sag op selv, hvis de ved, den er der. Ja. Så kan de gøre det, og så kan han så i sidste ende benytte sig af sin immunitet og sige, jeg har ikke lyst til at udtale mig i retten.
Men ved lokalpolitiet i Hørsholm det? Altså, hvis kongehuset siger, det har vi sgu ikke rigtig lyst til. Nej, det gør vi!
Formentlig ikke.
Tak fordi I kom. Carsten Norton, krimreporter på Frihedsbrevet.
Ja.
Og tak til dig, Per Kuskner.
Til tak.
Det var, hvad vi nåede i dag, og det var fandme ikke så lidt. Listen af kendte kriminelle er så langt som ind i helvede. Og hvis du vil høre om en anden kendt kriminel, som faktisk også har lidt med kongehuset at gøre, så synes jeg, du selv skal dykke ned i historien om Jan Bonde Nielsen. Han var jo faktisk gode venner med kongehuset, og har, så vidt jeg i hvert fald orienteret, også været med til at arrangere, facilitere kronprinsparets bryllupsrejse. Kig på ham, Jan Bonde Nielsen. På fredag, der kan du selvfølgelig høre det, vi taler om, præcis som altid. Det er påske, men vi sidder klar i studiet til at sladre videre, så vi lyttes ved på fredag.